Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Защо много хора в България нямат вода? Ако си попадал на новините за възрастни напоследък, сигурно са ти направили впечатление репортажите от села и градове с воден режим. Те показват пресъхнали чешми, хора, които не могат да полеят градините си и да напоят животните си, майки, които нямат вода, за да изкъпят бебетата си. Но какво означава воден режим? Това е, когато водата не достига за всички и местните власти решават да пускат водата само за няколко часа на денонощие. Около 365 населени места в България са на воден режим в момента. Това са както села, така и градове. Сред най-засегнатите области са Шумен, Велико Търново, Плевен, Ловеч, Бургас, Сливен, Благоевград. А гражданската организация Зелено движение е изчислила, че проблемът засяга около 400 000 души. Но защо няма вода? Причините за това са няколко. От една страна, климатичните промени правят летата все по-горещи и сухи. Пресъхват много реки в цялата страна. Когато температурите са високи, а валежите нарядко, това засилва проблема с водата, защото хората, които се занимават с земеделие, имат по-голяма нужда от напояване. От друга страна, тръбите, по които водата идва до домовете на хората, са много стари. Повечето са положени под краката ни преди 50-60 години и от тогава не са били ремонтирани цялостно. Системата от тръби под земята се нарича водоснабдяване и канализация, накратко ВИК. По едните тръби идва чистата вода, която използваме за пиене и миене, а по другите изтича мръсната и тази от тоалетната и отива в канализацията. Ако се сещаш за анимационните филми за костенурките нинджа, знаеш какъв живот кипи под земята. А за да си представиш колко е огромна мрежата от тръби, представи си, че в България тя е 4 пъти по-голяма от всички пътища. Това означава, че до всяко село и всеки човек би трябвало да достига вода. Но тук започват проблемите, понеже тръбите са стари, повече от половината вода от тях изобщо не стига до твоята чешма. Заради много аварии, течове и други проблеми, като кражби, например, водата буквално изтича под земята, а хората остават жадни. Защо не се ремонтират? С този проблем се борят ВИК дружествата. Това са фирмите, които управляват мрежата от тръби и търсят да намерят течовете по пътя. Те казват, че подмяната на водопроводите не е никак проста задача. А освен това е и много скъпа дейност. За да се подмени цялата мрежа в страната ни, са нужни милиарди левове. Повечето ВИК дружества са собственост или на местната власт, или на държавата. Това означава, че разполагат с ограничен бюджет да правят ремонти. Наскоро държавата обяви, че ще даде близо 1 милиард лева на градовете, които да се използват за проекти за ВИК. Има ВИК експерти, които смятат, че тези фирми просто не се управляват добре и че до сега е можело да бъдат отстранени много от проблемите. Проблемите с водата ще доведат и до по-високи клиентски сметки за вода. За да оправят част от проблемите, ВИК дружествата ще разчитат да съберат пари от клиентите си. Разбира се, и ние можем да пестим водата вкъщи. Например, с малки действия, като да я спираме, когато си търкаме зъбите, или сапонисваме чиниите с Веро. Крокодил за домашен любимец. Да или не? Необичайна находка направиха наскоро инспектори от службата за околната среда и водите в София. Те отишли в квартал на столицата на име Бутонец да проверят за незаконно отсечени дървета. Но вместо това се натъкнали на еднометров нилски крокодил. Той живеел между блоковете в дупка, пълна с вода. Но как се озовал там? Инспекторите направили разследване и установили, че крокодилът се казва Кроки. Според човека, който се представил за негов собственик, Кроки бил цирков артист. Човекът притежавал още змии и папагали. И показал документи, че притежава законно животните. Звучи невероятно, но е факт. В България е разрешено да отглеждаш този вид крокодил като домашен любимец. Инспекторите обаче не били съгласни с собственика, че Кроки се отглежда в добри условия. Според тях ямата с вода била твърде малка и не позволявала крокодила да регулира температурата на тялото си. Затова решили да го преместят в Софийската зоологическа градина. Там му предоставят подходящи условия за живот и за него се грижат ветеринари. От службата по околната среда и водите казаха още, че по документи в София живеят 23 крокодила. Грижата за тях и други екзотични животни се регулира от Закона за защита на животните и Закона за биологичното разнообразие. За собствениците има глоби, ако не полагат правилните грижи или не се отнасят с животните хуманно. Някои животински видове са забранени за отглеждане в домашни условия в България. Например, приматите, т.е. нашите братовчеди маймуни, шимпанзета и лемурите. Същото важи за диви котки като рисове или миниатюрни тигри като сервала. Това право имат единствено зоологическите градини и спасителните центрове за диви животни. Туристи, вървете си от дома! 3000 души с сърдити физиономии крачат по пъстрия булевард Лас Рамблас в испанския град Барселона през юли. Те държат плакати, на които пише «Туристи, вървете си от дома!» и пръскат с водни пистолети хората, които пият кафе в заведенията наоколо. Същия месец 50 000 души протестираха срещу масовия туризъм на испанския остров Майорка. На техните табели пишеше «Туристи, ние ви обичаме, когато не купувате нашата земя». И още «Вашият рай е нашият кошмар». Но не само испанците са гневни на туристите. Редица популярни места за туризъм в Европа, като Венеция в Италия или Амстердам в Нидерландия, въвеждат правила, за да ограничат тълпите посетители. А местните хора смятат, че туризмът отдавна е излязъл извън контрол. Но защо не харесват туристите? Да вземем за пример Барселона. Хората, които живеят там, са около 1,5 милиона, но всяка година посрещат около 13 милиона гости на града. За постоянните жители това означава повече задръствания, мръсни плажове, пренаселен градски транспорт, много шум и по-високи цени за всекидневните им разходи – от вечерята в ресторанта до найма на жилището им. От друга страна, много от местните в Барселона работят в хотели, заведения, музеи или паркове, т.е. тяхната заплата и добър живот зависят от туризма. Но през последните 10-15 години няколко фактора превърнаха туризма в свръхявление. Появиха се самолетни компании, които предлагат евтини билети. Много повече хора могат да си позволят кратка екскурзия до градове като Барселона. Появиха се онлайн платформи за отдаване под наем на жилища за кратко време. Много хора предпочетоха да отдават свободни жилища на туристи за по няколко дни. Така могат да спечелят повече, отколкото ако в техния апартамент живее наемател, който ще е там постоянно. Увеличиха се пътуванията с круизни кораби. Те са като хотели на вода. Огромни са, убират хиляди пътници и ги превозват от едно място до друго. Обикновено спират на пристанище в голям град. Това води до стотици хиляди еднодневни туристи, които изпълват улиците и местата за хранене и оставят след себе си купища буклук. И не на последно място, появиха се социалните мрежи, където хората могат да се похвалят къде са били, какво са видели и какво са вечеряли. Това създава моди около определени места, които повличат още повече посетители. За хората, които живеят там, всичко това разваля именно чара, който привлича туристите към тези места. Те протестират, че от масовия туризъм печелят само малцина, а работниците живеят по-зле. Настояват управниците да пазят по-добре природата и спокойствието в тези градове. Затова много популярни за туризъм градове решиха да въведат правила и такси, с които да намалят неприятните ефекти от масовия туризъм. Италианският град Венеция въведе такса от 5 евро за хора, които идват на екскурзия само за един ден. Барселона планира да забрани отдаването на жилища за кратко време. Остров Майорка забрани на туристите да пият по улиците. Амстердам, столицата на Нидерландия и едно от най-натоварените пристанища в Европа, иска да забрани на круизните кораби да спират в града след 10 години. Датската столица Копенхаген опитва различен подход. Там възнаграждават гостите, които се държат отговорно към града, който посещават. Ако се придвижват с колело или се включат в почистването на града, туристите получават отстъпки при музейни обиколки или безплатна храна. Идеята на организаторите – туризмът да се превърне в сила за положителна промяна. Да накарат и туристите да се замислят какъв ефект имат върху дадено място. Дали могат да допринесат по някакъв начин мястото да си остане хубаво за всички? Планетата на съкровищата. Възможно ли е най-малката планета в Слънчевата система да крие най-голямото съкровище? Според учени от Белгия и Китай, отговорът е да. Във вътрешността на Меркурий може би съществува огромен слой от диаманти. Учените са стигнали до тази идея, след като са анализирали данни от космическата сонда Месенджер, която обикаляла в орбитата на Меркурий, за да изследва планетата и историята на повърхността й. Какво предполагат учените? Вероятно, в миналото на Меркурий е имало огромен океан от разтопена магма. От тази магма се е образувал черно-сив графит, затова планетата е с толкова тъмен цвят. Когато графитът се е охладил, се е превърнал в кора. Но дълбоко под кората, заради силното налягане, високата температура и наличието на сяра, започнали да се образуват диаманти. С течение на времето са натрупвали все повече и повече диаманти, докато целият слой достигнал 18 км. Това е приблизително колкото от Бургас до Поморие. Всичко това за сега е само предположение. Истинско доказателство, че наистина там има диаманти, като например снимка или проба, все още няма. Но дори учените да са прави и наистина Меркурий да има огромно съкровище от диаманти, едва ли някой ще забогатее от него. Меркурий е страшно близо до Слънцето. Средната температура там достига до 480 градуса. Представи си колко ти е топло на 30 градуса това лято. А ако бяха 48 и после всичко това умножено по 10, само докато си го представяме, вече наоколо започва да се топи. Освен това, тези слоеве се намират много дълбоко под кората на планетата. Да се пробие толкова дълбока дупка е невъзможно дори с най-модерна техника. Най-дълбоката сондажна дупка на Земята е малко над 12 км, а диамантите на Меркурий са на почти 500 км под повърхността. Въпреки че за сега не можем да достигнем до тези съкровища, самото откритие дава ново знание за нашата Слънчева система и планетите в нея. А това знание е истинско съкровище. Имам ли право на чиста природа? Има една приказка на големия писател Шон Тан, в която мечките слизат от планините и отиват в съда. Там те завеждат дело срещу хората, защото хората са се отнесли ужасно с тях. Освен че са ги нападали и убивали, те са направили нещо по-лошо. Отнели са им средата на живот, като са унищожавали горите, отравяли са реките, в които мечките са търсили риба и така нататък. Това е приказка. Мечките не могат да говорят и да наемат адвокати. Те, както и другите животни, застрашени от хората, не могат да търсят правата си в съда. Но ние, хората, пречим и на самите себе си. Нашите заводи и превозни средства, производството на енергия и лошото управление на ресурсите унищожават природата. И от това страдаме всички, включително и децата, а те нямат никаква вина. Възможно ли е обаче човек да се защити срещу онези, които отравят природата около него? Да, не е лесно, но е възможно. Преди близо 40 години гражданите на Русе излизат да протестират срещу замърсяването на въздуха. Това е и първата екологична демонстрация в България. Тогава това е било акт на смелост, защото комунистическият режим се отнасял жестоко към протестиращите. Днес обаче екологичните протести се случват често, а през последните 50 години правото на чиста среда става част от законите на много страни. Преди 2 години то беше признато и от Организацията на Обединените нации. Какво значение има дали едно право е признато с закон? Законите са правила, които всички заедно приемаме и се съгласяваме да спазваме. В такъв случай, ако някой нарушава правото ти, ти можеш да поискаш защита в съда. Затова през последните години има все повече съдебни дела за замърсяване. Такива дела води и Европейският съд за правата на човека. Правото на чиста околна среда е признато и в българската конституция. Конституцията – това са основните и най-важни закони на страната. Всички други закони трябва да се съобразяват с тях. Например, ако парламентът приеме закон, според който всеки има право да строи каквито си иска заводи, независимо как ще се отразят на природата, този закон може да бъде отменен. Та нали в Конституцията пише: гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда. Забелязахте ли нещо? Освен за правата, тук пише и те са длъжни. Правата почти винаги вървят заедно с задължения. И няма как иначе. Не можеш да имаш право на прибрана стая, ако все си разхвърляш играчките. Не можем да искаме чисти гори, ако самите ние хвърляме боклуци. Но когато наистина правим всичко както трябва, можем да изискваме и от другите да го правят. Днес новините на Детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Вера Траянова и Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на Детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.